habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan ka imaaneysa washington.
waa khamiis bisha sebtembar waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban afyimada magaalooyinka qaarkood iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya ibraahim xasan daadurey iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
dhegeystayaal aad ku maldoontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug oo maanta ku kulmay dhuuse mareeb oo sheegay in xilka ay ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaankaasi Cali Gacal Casir inkastoo uu diiday xilka qaadistaasi.
Arrintaas waxaan u arkaa arrin la doonayo in galmudug dhexdeeda ay ku dhex jirto in fidnada la sii huriyo oo lagu kala tago dad raba inay ka shaqaynayaan wayna soo bixi doonaan runtii dadkaas ayaga ah. Ragga meesha joogay oo aniga isidayna rag edoontayna ma aha, waana dad shacab u badan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dabaylo hordhac u ah duufaanta Florence oo soo gaaray gobolka North Carolina ee dalka Maraykanka.
annaga xataa ayuu roobku wax yar bilowday intaan isla soo xereerin ka hor roobku wax yar nagu bilowday. hadda marka aad ayaa loo cabsanayaa. toolada waa la fasaxay maanta iyo berito khamiista iyo jimcaha iskoolka waa la fasaxay. ardayda waa iska joogaan laakulihiina. falaajyo badan ayaa la kansalay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan isimo nabadoono iyo waxgarad kasoo jeeda maamul goboleedka Puntland oo Itoobiya ka codsaday in lasii daayo madaxweynihii hore ee gobolka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar.
si gaara loo duleeyo qofkii maaha, kilalada kale lama qabaan, waa wax isaga u gaara. arrintaas waxaan ula muuqataa Soomaalida si gaara loo xuquuqaya. arrinkaa waxaan codsanaynaa oo ra-iisul wasaaraha Itoobiya ka codsanaynaa Abiy Axmed inuu soo daayo xoriyadiisa dib u soo celiyo sida ugu dhaqsaha badan.
hardanka doorashada xilliga dhexe ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo doorka madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama iyo madaxweynaha haatan Donald Trump.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka wargeysyada Duudi Gaabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dabeylaha horudhaca ee ka imanaya xudunta duufaanta Florence ee kusoo wajahan xeebaha bare ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ay soo gaareen xeebaha gobolka North Carolina. dabeylahan ayaa astaan waxa u yihiin duufaanta soo dhowaanaysa ee la filayo inay wadato roobab dhowr sentimitar dhulka biyo dhigi doona iyo daadad burbur baahsan sababi kara. inkastoo duufaantani ay tabardaraysay oo heerka labaad ee cabirka ah awoodda duufaantu ay gashay ayaa haddana waxa ay wadataa dabaylo 175 kilomitar saacaddiiba ku socdaa.
goobjoogayaal ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay ciidamo dheeraada u dirtay maanta fariisimo ay ku leedahay saldhigga ugu dambeeya ee ay ku sugan yihiin xoogaga Suuriya ee Idlib oo ah jamhad la dagaalamaya Suuriyiinta. wasiirka gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegay in dalkiisu uu weli dhabarka isaga jebinayo sidii uu dowladaha Ruushka iyo Iiraan ugu qancin lahaa in la baajiyo masiibo aadane oo ka dhalata haddii weerar lagu qaado magaaladaasi. Hulusi Akar, wasiirka gaashaandhigga Turkiga, ayaa tilmaamay in howlgal militari oo laga fuliyo dhufayska ugu dambeeya ee xoogaga Suuriya la dagaalamayo oo markaasi horeba ay dad rayidihii buux dhaafiyeen ay gobolka masiibo u horseedi karto. wasiirka ayaa hadalka ka sheegay kulan uu maanta la qaatay danajirayaasha Turkiga u jooga wadamadooda. Hulusi Akar waxa uu yidhi Ruushka, Iiraan iyo bahwadaagta kale ayaanu kala tashanaynaa sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa isla markaana loo hor istaagi lahaa masiibo aadanimo oo halkaasi ka dhacda. ciidamada uu Turkigu Idlib ku daabulaya ayaa imaanaya iyadoo xilli xasilooni aan la isku hubin ay ka jirta gobolkaasi aynu استاجين أولاليه أي حكومة سوريا ودي يدقين أي ديارة ذا دلك الرشكة كبرت الماميتين أيين دعالك كونفريد إللي
كوحدة فلاقة أي كجرت دلك كولومبيا أي مقعد الرادو إيالن أي وحي سيدي سي لحقف أي أفطوبة بشي هرين لايستياشاسو أي كجران سدح أسكري أو بوليسة askari ka tirsan ciidanka militariga iyo laba qandaraas le oo rayda ayaa la sii daayay maanta kuwaas oo ku sugnaa gobolka ku yaala galbeedka ee la yiraahdo Joko iyadoo loo marayo gudiga caalamiga ah ee lanqeebta asa madaxweynaha dalka Colombia ayaa waxa uu joojiyay wadahadaladii nabadeed ee kooxda ELN wax yar un kadib markii uu xafiiska la wareegay bishii hore waxaana uu dalbaday in kooxda ay joojiso dhammaanba falalka dambiyada ah oo ay ka mid yihiin afduubyada ayna sii daayaan dhammaanba dadka afduubka ay ku haystaan falaagada isbeddel doonka ah ayaa waxa ay dagaalkooda jabhadeynta bilaabeen 1964 si ay markaas u afgambiyaan dowladda Colombia in ka badan 220,000 oo qof ayaa la dilay
saraakiil yemeniyiin ayaa sheegay in dagaal culus uu ka soconayo nawaaxiga magaalada xeebta ku taalla ee Xudeyda iyadoo ciidamada dowladda oo garab iyo gaashaanba ka helaya isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo uu isku dayayo in magaaladan oo dekad halbowle ahi ay ku taalo ay fallaagada ka faramaroojiyaan saraakiisha waxa ay sheegeen in ugu yaraan 10 qof oo rayid ah lagu dilay ku dhowaadna 20 kale lagu dhaawacay dagaalo cusub oo halkaasii ka bilowday saraakiisha waxa ay intaasii ku dareen in boqolaal rayid ah ay guryahooda ka barakaceen iyagoo ka cararaya dagaalkan qiiq madow ayaa hareeyay qaybo ka badan oo magaalada ka mid ah
waxaan ayaa dhigayaa marka la idinlaa halkaad uun laga socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysan Washington. Xubnaha baarlamaanka galmudugu ayaa maanta sheegay in xilki ay ka qaadeen gudoomiyihii baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Cali Gacal Casir. Kulan uu gudoomiye ku xigeen koowaad ee baarlamaanka galmudug Xareed Cali Xareed uu gudoominaya ayaa waxaa looga dhawaaqay in codeyn gacantaag ahayd 406 xildhibaan oo ka mid ah 407 xildhibaan oo u codeeyay xilka ay ka qaadeen gudoomiyaha. Gudoomiye Cali Gacal Casir ayaa waxa uu diiday xilka qaadistaasi uu ku tilmaamay mid aan sharciga loo soo marin. Wariyaha V O A Cabdi Waaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Galkacyo.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay dhuusa mareeb ayaa waxa ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen gudoonka baarlamaanka Cali Gacal Casir kaasi oo horey looga soo gudbiyey mooshin kalsooni kala laabasho ah. Dooda mooshinka oo socotay 2 maalin ayaa kolkii dambe la geliyey cod, waxaana 407 xildhibaan oo fadhigii maantay fadhisay ay gacantaag ugu codeeyeen gudoomiye Cali Gacal. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug Xareed Cali Xareed ayaa ku dhawaaqaya natiijadii ka soo baxday kulankii xildhibaanada ay kalsoonida ugala laabteen gudoomiye Casir.
Waxaan caddeyda leeyahay fadlan eedeymaha soo jeediseen gudoomiyaha lagu soo eedeeyey oo ay ka koobnaayeen dhowr qodob oo dastuuri ah, aad ku soo eedeyseen inuu ku xadgudbay intaas qabto in gudoomiyaha mudane Cali Gacal Casir lagala laabto codka kalsoonida gacanta kore u taagan. Dajiya yaa ka aamusay waxa uu codeysay in codka kalsoonida lagala noqdo 407 407-dii waxa uu codeysay in codka kalsoonida lagala noqdo 406 hal cod oo ka midna waa diiday. Saas ayayna maaragtay ku tahay ansax uu ku waayay gudoomiyaha. Aad iyo aad ayaa maasantihiin. Waxaan rabaa inaan halkan idinkaga sheego insha allahu tacaala ka gudoon ahaan ayaa idinla soo socodsiin doonaa maalmaha soo socda guddiga doorashada oo la qabalahay qaabkay u dhici lahayd, annaga idinla soo socodsiino insha allahu tacaala.
Cali Gacal Casir gudoomiyaha la sheegay in qaar ka mid ah xildhibaanada ay kalsoonida kala laabteen ayaa VOA u sheegay sidan.
Arintaas waxaan u arkaa aniga la doonayo in galmudug dhexdeeda ay ku dhex jirto in sidnada la sii huriyo oo lagu kala tago dad raba inay ka shaqaynayaan, wayna soo bixi doonaa runtii dadkaas ayaga ah, waana la arki doonaa. Isla markaasna ragga meesha joogay oo aniga isidayna rag e doortayna ma aha, waana dad shacab u badan. Runtii xildhibaano aan aqoonsanahay oo xildhibaanada galmudug ahna meesha nagala joogay.
Muddo laba maalmooda waxa ay ka doodayeen mooshinkii lagaa keenay, qodobadii lagugu soo eedeeyey. Maantana waxaa dhacay codka cod u qaadista kalsooni kala laabashadaadii. Inkastoo codku gacantaaga ahaa 147 xildhibaan baa fadhisay, hal xildhibaan baa ka gaabsaday. 146 kalena waxa ay sheegeen in kalsoonidii guddoonka baarlamaanka ay kala laabteen, sida uu shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenkaagii koowaad ee baarlamaanka galmudug. Arrinta sharciyan sharci ma ahan, miyaad leedahay?
Maya, sharci ma aha. Sharci ma ahanan leeyahay. Laba arrimoodba sharci kuma aha. Waa mar heshiiskii Jabuuti lagu soo heshiiyey waa la jebiyey. Waxaa ku tiilay dowlad goboleedka galmudug madaxdeeda muddada ku meel gaarka ah ayagaa shaqaynaya qodobkaas heshiiskii Jabuuti lagu jebiyey. Midda kale waxayna sharci ku ahayn oonan ku aqoonsan karin aniga ragga ayaga ah oo meesha lagu soo aruuriyey. Xildhibaano uma aqoonsana xildhibaanada galmudugna ma aha. Xildhibaanada galmudug sharciga ah 89 xildhibaan waaye, wayna joogaan kumana ayna qayb gelin karto. Runtii ragga meesha joogana xildhibaanadaa 89 ah ayaa doortay, anigana kuwaasaa doortay, ayagaasaana xilka iga qaadi kara. Dad shacab oo meel lagu soo aruuriyo oo la doodsiinayo oo maaragtay loo sheegayo waxa la rabo inta loo sheego iska ogolaanayo oo gacmaha taagaya, aniga xilna igama qaadi karaan, imana dooran, xildhibaanana uma aqoonsani. Sidaa darteed waxba kama jiraan. Waay
shalay ayay ahayd markii guddiga joogtada ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ay soo jeediyeen in la joojiyo mooshinada ka socda qaybo ka mid ah deegaanada maamul goboleedyada. Ha yeeshee, xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa soo jeedintii aqalka sare dhagaha ka furaystay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Waxaan dhegeystayaal halkaad wali nagala socotaana waa Washington. Madaxweynihii hore ee maamulka gobolka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar ayaa weli u xiran dowladda federaalka ee Itoobiya. Cabdi oo loo haysto eedo dhowra ayaa dhowaan la filayaa in maxkamad la horkeeno, laakiin xaligiisa waxaa cabasho ka muujiyey isamo nabadoono iyo waxgarad ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland, kuwaas oo ugu baaqay ra-iisul wasaaraha Itoobiya in la sii daayo Cabdi Maxamuud Cumar. Wariyaha V O eda Puntland magaalada Boosaaso, Faadume Yaasiin Jaamac, ayaa warbixintan inooga soo dirtay Boosaaso.
Qaar ka mid a isimada Puntland nabadoono iyo waxgarad ku sugan magaalada Boosaaso ayaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed waxa ay ka codsadeen inuu xoriyadiisa dib ugu soo celiyo madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar, oo 7 Agoost ay ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ay u dhaadhiciyeen xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Baaqan ay direen isimada nabadoonada iyo waxgaradka ka tirsan Puntland ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa.
Allaahu barakaatu. Magacaygu waa Saciid Axmed Maxamuud, waxaan ahay odayaasha dhaqanka ee ka mid a Puntland. Waxa weeye qofka madaxda ah khalad waa geli karaa, laakiin markasta ciskiisa iyo yacni ixtiraamkiisu leeyahay in si gaara loo duleeyo qofkii maaha, kilalada kale lama qabaan, waa wax isaga u gaara. Arrintaasi waxay noola muuqataa Soomaalida si gaara in loo faquuqayaa, mana oran karo oo yacni anagu odayaala inaanu heerkaa ka hadalo maaha. Ninkaa waxaan codsanaynaa oo ra-iisul wasaaraha Itoobiya ka codsanaynaa Abiy Axmed inuu soo daayo xoriyadiisa dib u soo celiyo sida ugu dhaqsaha badan. Sababtu waxay ku tahay waxay keenaysaa arrintaasi in Soomaaliya oo dhan ka xumaato, inay kelima ka dhaafto, inay waddanka Soomaaliyaba gaadhoba, waayo qofku madaxweynu ahaa waxa weeye waa la qaban karaa, dembi waa loo qabsan karaa, laakiin ilaa heerka duleynta hadda waa la dili baa la leeyahay, waa la jidili baa la leeyahay. Wax ka runay wax ka been anagu ma naqaan, laakiin kolay nin xiran dee uu sidaa loo duleeyey wixii doonaa la kulmi karaa waa kumaysan. Arrintaa waa qaadanay
wax suuragalana maaha waxba hadalka badin maayo
raxmaan raxiim anigu waa maxamed cali shire jaamac guurtida puntland kamid ah dawladda soomaaliya waa inay arinta ka hadashaa oo madaxweynaha iyo raisul wasaaruhu ba kala hadlaa nabi axmed ma yeelayno in la gubeeyo ninkaas ninka dhisay gobolkaasuu ahaa hagaajiyey buu ahaa dadka iyaga waxbarasho siiyey buu ahaa dooni meen raalli kama nihin abu axmedow raisul wasaaraha etoobiya u raalli kama nihin ninkaas inuu maqnaado inaad xidho inaad gumaysato nano alla soo day xoriyadiisa loo soo celiyo sida ugu dhaqsa badan
raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasallim ilaahay baa mahadle marka hore anoo ah salaadiinta reer puntland khaasiyan gobol shanaag garaac cabdirasaaq maxamed cabdiraxmaan bini aadanku bashari weeye waxaan qaldamin ma jiro arrin kaloo noo muuqataa jirta kiilka oramada wax ka dhacay waanu ognahay kiilka amhaarada wax ka dhacay waanu ognahay arrinta soomaalida soo noqnoqotay oo mar walba in mid la baktiiyo mid kale lagu bedelo in shaarka laga saaro la bahdalo oo la jiido madaxa soomaalida arrinkaasu arrin soo noqnoqday weeye nin inta cirkaa kor loo qaado misna labada hoos laga laado oo madaxa dhulka loogu dhufto arrintaas siyaasadda etoobiya inay bedeshaan rabna leanno waxaan u aragnaa inay gaar u tahay shacabka soomaalida ee afka soomaaliga ku hadashay reer etoobiya arrintaa aada iyo aada bay noo dhibaysaa gaar ahaan dadka af soomaaliga ku hadla
baaqan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii maalinimadii shalay hooyadii dhashay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar iyo xaaskiisuba ay saxaafadda ka sheegeen in jirdil loo geystay madaxweyne cabdi maxamuud cumar isla markaasna ay ka walwalsan yihiin xaaladdiisa nololeed faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
soo dhegeystayaal odayaasha dalbanaya in lasii daayo cabdi maxamuud cumar haddana sida ay warisay laanta afka amxaariga ee idaacaddan v o a da uu soo xiganaysaa dacwad oogaha dowladda federaalk etoobiya cabdi maxamuud cumar ayaa wuxuu ku eedaysan yahay musuq maasuq ay qeyb ka ahayd lacag boliisku ay qabteen oo gaaraysay 16 milyan oo lacagta birta etoobiya ah oo magaciisa ku tilay bangiyo kala duwan barakicinta dadka shacabka ah isagoo adeegsanaya ciidanka liu boliis jirdil falal arxamdarro ah oo uu kula dhaqmay maxaabiis iyo dad u xiraa iyo hurinta colaadda ka dhexaysa soomaalida iyo oromada
waa tahay dhegeystayaal haatana dalkan maraykanka aan usoo noqonay dabeylaha hordhaca oo ka imaanaya xuduuda aan idhaahda duufaanta florence ee kasoo wajahan xeebaha bari ee maraykanka ayaa ka bilowday xeebaha gobolka north carolina dabeylahan ayaa astaan u ah duufaanta soo socota ee la filayo inay wadato roob dhowr sentimitar dhulka biyaha dhigi doono iyo daadad burbur iyo dhibaatooyin baahsan abuuri kara inkastoo ay duufaantan ay tabar daraysay oo heerkii labaad ee cabirka awoodda duufaanta ay gashay haddana waxay wadataa dabeylo 175 kilomitr ku soconaya saacaddiiba wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee duufaanta ka wareystay maxamed axmed saadaam oo ka tirsan soomaalida ku nool gobolka north carolina
walaahi waxaan deganahay magaalada rurali aniga waa magaalo waa saddex magaalo isku dhegan tareangala la isku dhahaa saddexda magaalo waa raali durham iyo jabal hill dadka aaday ugu diyaar garoobeen duufaanada meeshaan ka kusoo aadeen muxuu ahaa dadkii waxyaabaha ugu daran ay dadka ka walwalsanayeen waxay ahayd korontada inay ka tagto marka korontada hadday tagtana waxaawaa dhibaatooyin fara badana dadka soo wajahayo so magaalada dadka aada waxay u gadanayeen rootiga iyo muxuu ahaay serialka cuntada aan u baahnayn frinjeerka biyaha soo inta badan biyaha iyo rootiga iyo waxaas way ka go-een dadka aada ayaa looga kala muxuu ahay boobay dukaamanka sidaas daraaddeed dadka aada isku diyaariyeen
waxaynu maqlaynaa in dadka qaar ay ka baxeen gobolka guud ahaanba kadib markii lagu amray in sidaasi ay yeelaan marka magaalada adiga aad degan tahay ma jiraa dad ka baxay oo duufaantan soo wajahan darteeda uga qaxay
magaaladan deganahay dad yar ayaa ka qaxay dad badan kama qaxeen laakiin magaalooyinka laga qaxay waa magaalooyinka xeebaha u dhow sida wilmington oo kale meeshay aada ugu dhacayso dabaysha iyo roobabka badan
anaga hadda ay roobku wax yar bilaawday intaan isla soo xireen ka hor roobku wax yar nagu bilaawday hadda marka maxuu ahaa magaalooyinka laga qaxay teena ma aha mid kale waa laakiin dadka aaday isku diyaariyeen aad ayaa loo cabsanayaa iskoolada waa la fasaxay maanta iyo berito khamiista iyo jimcaha iskoolka waa la fasaxay ardayda waa iska joogaa la gurihiina falaajiyo badan ayaa la kansalay oo airport falaajiyada badan waa laga kansalay muxuu ahaa cabsi laga qabo dabaysha iyo roobka awgeed
waa gartay dhinaca gobolka kulley soomaali ayaa degan soomaalida degan gobolka ayagu maxaa warwad ka haysaa ma kuwa magaalada kula degan qaarkood ma iska warqabtaan haddii ay jiraan dad magaalada kula degan arrintani dhacaysa darteed
aad iyo aad aan iskaga warqabnaa community isku xiran ayaanahay soomaalida muxuu ahaa inta badan waa iswareysanaa waa isku diyaarinay dadka meesha deganaanahay aadaan iskugu diyaarinay si caruurteena ama muxuu ahay dadka dhallinyarada meesha degan iyo odayaasha iyo kulli aadaa la iskaga warqabaa
dowladda ka waran qabanqaabada iyo diyaargarowgu ay ugu jirto sidii loo gargaari lahaa dadka ku dhaqan gobolka ee arrintani duufaanta kusoo wajahan iyo haddii ay jiraan ciidamo ama meesha la geeyey oo ka qayb qaadanaya gurmadka iyo daabulidda dadka kasoo baxsanaya duufaantani
wallaahi gobernarka waxa waaye nin aad iyo aad u dadaalaya waaye gobernarkana waxaa la yidhahaa Roy Cooper muxuu ahaa mandaydii lasoo dhaafay ilaa iyo hadda tv-ga kama uusan dhaqaaqin dadku la dardaarmayaa dadku wuxuu leeyahay laga baxa meesha ilaa iyo 1 million dad lagu qiyaasay ayaa ka qaxay guryahooda laga baxay dabaysha aad ayaa looga cabsanayay inkastoo hadda wax yar ay yaraatay cabsida dadka ay yaraatay laakiin magaalada waa ka dareemaysaa in laga qaxay laga baxay xataa highwayga wuxuu lahaa 2 ways oo 1 way ah waxaa laga dhigay 1 way magaalada lama geli karo waa laga soo wada baxay taasna ma aha magaaladeena waa magaalada kale oo Wilmington la dhaho iyo hareeraheeda wixii u dhow waaye xeebtaas
waxaynu maqlaynaa in dadka ka baxsanaya magaalooyinka ay dabeysha kusoo wajahan tahay gobolka aad adigu joogtid jooga in loo sameeyey waddo ama meel ay si gaar ah u isticmaalaan dadka qaxaya bal arrintaa ka war
highwayga loo xiray waddadii oo galaysay magaalada wax galaaya ma laha waa laga soo baxayaa labadii highway oo isgarab maraysay 1 way aa laga dhigay in laga soo baxo maahay qof gali kara ma laha gobernarkan wuu ku dhawaaqay ilaa 5 beri tv-gu taagan yahay uu qeylinayaa dadku xuleeyaha laga soo baxo magaalada aad ayay gobolka iyo dowladda gobolkan ka tarisay iskugu diyaarisay xataa federaalka waxay ku dhawaaqeen emergency in oo dadka la caawin doono oo wax loo qabanayo aad ayaa la iskugu diyaariyey
waayahay aad baad umaadsan tahay maxamed axmed waxaan idin rajaynayaa inuu ilaahaydin dhaafiyo dabayshan iyo waxa kusoo socda gobolka
adigaa mudan waa mahadsan tahay walaal thank you very much
kaasina waxa uu ahaa maxamed axmed sadaam oo u warramayay wariyahayaga jamaal axmed cusmaan xaaladda dabeylaha kusoo wajahan hordhacoodina uu soo gaaray gobolka North Carolina
haatana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanaynaa heesta ambio waxaa ku luqeynaya fanaanka Cabdiqaadir Kaski
Fayo hare egan laha qalbi
sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqlna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysadaas yeeshay intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa qodobadii warka ugu darnaa dabeylaha horudhaca ee ay soo afuufayso duufaanta florence ee kusoo wajahan xeebaha bari ee maraykanka ayaa waxa ay gaareen xeebaha gobolka north carolina. dabeylahani ayaa waxay astaan u yihiin duufaanta soo dhowaanaysa ee la filayo in ay wadato roobab dhowr sentimitar dhulka biyo dhigi doona iyo daadad burbur baahsan sababi kara. inkastoo duufaantani ay tabar darayso oo heerka labaad ee cabirka awoodda duufaanta ay gashay ayaa haddana waxa ay wadataa dabeylo 107 kilomitr ku socda saacaddiiba.
ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in weerar cirka ah oo ay ku fuliyeen 11-kii bishii tuulada Mubaarak ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku dileen laba ka mid ah maleeshiyaadka argagixisada ah ee ururka Al-Shabaab, mid kalena ay ku dhaawaceen. Duqayntan ayaa daba socotay howlgal dhinaca dhulka ah oo ciidamada gaarka ah ee militariga Soomaaliya oo ay weheliyeen saraakiil Mareykan ah ay ku qaadeen deegaankaasi oo qiyaastii 37 kilomitir galbeedka ka xiga magaalada Muqdisho. War qoraala oo ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqayntaasi la fuliyey markii ciidamada wadajirka ah ay weerar kala kulmeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Wararka ayaa intaas ku daray in intii weerarka uu socday uu sidoo kale ku dhintay mid ka mid ah askarta Soomaaliya laba kalena ay ku dhaawacmeen. Qoraalka ayaa lagu sheegay in ciidamadii Mareykanka ee howlgalka ka qayb galay ay soo noqdeen iyagoo badqaba, isla markaana taliska Mareykanka ee AFRICOM uu baaraya haddii ay jirto cid rayida oo weerarkaasi wax ku noqday.
Kooxda aflagada ee ka jirta dalka Colombia ee la yiraahdo ELN ayaa waxay sii deysay 6 qof oo ay aftuubatay bishii hore. Laystayaashaasi oo ay ku jireen 3 askari oo boliis ah, askari ka tusan ciidanka militariga iyo 2 qandaraaslo oo rayada ayaa la sii daayay maanta, kuwaasi oo ku sugnaa gobolka ku yaala galbeedka ee la yiraahdo Joko, iyadoo oo loo sii marayo guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta casa. Madaxweynaha Colombia ayaa waxa uu joojiyey wadahadalladii nabadeed ee lagula jiray kooxda ELN wax yar un kadib markii uu xafiiska la wareegay bishii hore.
Haatana Yemen, saraakiil yemeniyiina ayaa sheegay in dagaal culus oo ka soconaya nawaaxiga magaalada xeebta ku taala ee Xudeyda, iyadoo ciidamada dowladda oo garab iyo gaashaanba ka helaya isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiyo uu isku dayayaan inay magaalada dekadda ay halbowlaha ah ay fallaagadaasi kala faramaroojiyaan. Saraakiisha waxa ay sheegeen in ugu yaraan 10 qof oo rayid ah lagu dilay, ku dhowaad 20 kalena lagu dhaawacay dagaalo cusub oo halkaasi ka bilowday. Saraakiishu waxa ay intaas ku dareen in 400 rayid ah ay guryahooda ka barakaceen iyagoo ka cararaya dagaalkan. Qiiq madow ayaa hareeyey qaybo ka mid ah magaalada.
Mareyka ayaa wuxuu sheegay inuu garwaaqsaday in Sacuudiga iyo Imaraadku ay qaadayaan tallaabooyin ku filan si ay uga hortagaan burbur isagoo ku dhacay bulshada dalkaasi Yemen, halkaas oo duqeymaha isbahaysiga Sacuudigu hogaaminayo ay ku dhinteen kumanaan rayada. Dhawaaqan kasoo yeeray maamulka Trump 4-dii shalay ayaa waxaa jawaab u ahaa waqti kama dambeysa oo Kongareska Mareykanka uu dalbaday in maamulka uu soo cadeeyo in isbahaysigu uu qaaday tallaabooyin ku habboon si uu u yareeyo dhimashada rayidka. Wariyaha dhinaca diblomaasiyadda uga soo warrama V O A Cindy Sain ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay Xuseen Barre Aadan hasoo jeediyo.
Dagaalka Yemen ayaa ah mid weli socda, waxaana sii kordhaya carada ka dhalanaysa khasaaraha soo gaaraya rayidka ee sii kordhaya. Maraykanka ayaa 2014-kii waxa uu taageersan yahay isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo oo dagaal kula jira kooxda Xuuthiyiinta ee Iiraan ay taageerto. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo, oo cadaadis uu ka haysto dhinaca gudaha, ayaa 4-dii shalay qoraal uu u diray Kongareska waxa uu ku sheegay in Sacuudiga iyo Imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin la arki karo oo ku saabsan yareynta tirada dhimashada rayidka. Hay-adda Human Rights Watch ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa arrintan ku tilmaantay wax lala yaabo. Qaar ka mid ah xubnaha Kongareska Maraykanka ayaa ku baaqaya in dowladda Maraykanku ay soo afjarto kaalinta ay ku leedahay dagaalka Yemen, sida ay sheegayso Tulsi Gabbard oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga.
Yet today in Yemen, our military continues to wage this interventionist war alongside Saudi Arabia, unauthorized by Congress.
Ila maanta, militarigeennu waxay garab taagan yihiin Sacuudiga, tallaabadaas oo ah mid aanu Kongareesku ansixin. Wuu dhammaaday xilligii ilinta iyo xaaska la qubi jiray. Nagu filan intaasi, Maraykanku waa inuu joojiyaa taageerada Sacuudiga, waana inuu joojiyaa dagaalada faragelinta ah ee abuura burbur iyo dhimasho.
The U.S. must end its support for Saudi Arabia and stop waging interventionist wars that increase destruction, death and suffering around the world.
لكن حقيها غاشان ديغا اي مريكنكا جيم ماتيس ايها الدفاعي دقيمها دياردها دقالكا اي اسبحيسيكو كوضان يمن.
On Yemen we support our partner Saudi Arabia's sovereign right to self-defense and we recognize the end of the conflict requires a political solution.
يمن وحينو كتاقر سعودغا او انو صاحب لهاي وحانا كوغرب تاقن اي حقا اوليهين اني قرن مدو الدفاع دان وان اكسون اي اندماتك دقالكو اوباهي هاي حال سياسات wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan gaashaandiga ee Mareykanka waxay si dhow ula shaqeeyaan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u wakiilatay Yemen
with the UN special envoy Martin Griffiths in that regard.
Mattis iyo Bombeyo ayaa sheegay in Mareykanka ay u kala shaqeyn doono Saudiiga sidii loo yareyn lahaa khasaaraha soo gaadhay raayidka oo ay ka mid tahay duqeyntii loo geystay bas waday caruur yar yar oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 ka mid ah. Inkastoo khasaare baaxad leh uu raayidka soo gaadhay, kumanaan qofna ay barakaceen, haddana maamulka madaxweyne Trump si la mid ah maamulkii ka horeeyay Barack Obama waxa uu taageersan yahay isbahaysiga, umana eka in taageeradaasi ay joogsan doonto, sida uu sheegayo Charles Smith oo ka tirsan jaamacadda Towson.
I don't think that there will be enough of an outcry to change.
Uma malaynayo in qeylada badan ay joojin doonto sida ay wax u socdaan. Waxaan u malaynayaa in maamulka Trump marka la eego uu wax haglanayo Saudiiga ayna sii wadi doonaan taageerada Saudiyiinta.
Given their alignment with Saudi Arabia, they're going to continue to back the Saudis.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu si dhow ula shaqeynayo Saudiga iyo isbahaysiga uu hoggaamiyo si loo dhameeyo dagaalka iyadoo oo la xoojinayo dadaalka ay qaramada midoobay ka wado nabadaynta Yemen. Arintan ayaa ku soo beegmisa iyadoo ay burbureen wadahadaladii Geneva kadib markii Xuutiyiintu ay sheegeen inay tay kari waayeen magaaladaasi Geneva oo ay awoodi waayeen in ay safraan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay warbixintii Cindy Shane oo V O E-da u qaabilsan arrimaha ergeynta.
Tahay haatan waxa dhigaysaa ku soo dhawaatan xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaya Jaamac Buul Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhigaysaa kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban oo aan maanta ku soo qaadayna faragelinta la sheegay in dawladda federaalka ay ku hayso maamul goboleedka Galmudug. Arintaasi ma dhab ah mise waxaa jira cilad kale oo haysata dhinaca shaqada ee siyaasiyiinta Galmudug? Waxaa dooda gaaban nagala qayb galaya Farxiye Xasan Cali oo loo yaqaan Falfloos oo xildhibaanka ah maamul goboleedka Galmudug. Sidoo kale waxaa dooda nagala qayb galaya Maxamed Mire Axmed oo isaguna ah xildhibaan Galmudug. Dhammaantiin ma ku soo dhawaada V O A?
Waa ku dhowna afkiga, waa ku salaam salaan kaali xildhibaankayga sharaf kale.
Waa ku dhownahay aniga iyo xildhibaaneedayda sharafta leh oo qiimaha badan Farxiye Falfloos.
Ugu horeyn aan ku horeeyo xildhibaan Maxamed Mire Axmed, ma jirtaa faragelinta la sheegay in dowladda federaalka ay ku hayso maamul goboleedka Galmudug, mise cilad gooni ah oo haysata ayaa jira maamulka oo uu la shaqeyn laayah?
Bismillah alxamdulilah. Horta dhammaan waan iskaga mahad celinayaa idaacadda maamulkeeda iyo shaqaalaheedaba wicitaanka iyo xiriirka inala soo sameeyeen. Arrinta Galmudug waxay la dhismi laadahay oo la hagaagi laadahay faragelinta dowladda federaalka ay ku hayso. Aniga arrintaas ayaan qabaa, sababtoo ah maamulada kale waxay dhismeen inta aan la dhisin dowladda federaalka. Sida Puntland oo kale, dhaqaale ahaan waa dhisantay, siyaasad ahaan waa dhisantay, dadkeedu is ogol yihiin. Intaasina dowladda federaalka ma dhalan, way ka horreysay ayadana base u ahayd federaalka.
Waayahay xildhibaan aan
dhamaysta caqabadaha Galmudug ay la kulanto marka waxaa waaye waa ka horreysay, laakiin federaalka wuxuu caqabad ku noqday geedi socodka midnimada iyo horumarka Galmudug. Waxaana arrintaasna waxay ka socotaa dowladda federaalka, dadkoo dhanna waa ogyihiin.
Waayahay xildhibaan Mire, waan u imaanaynaa cadeymahaada. Aan siino xildhibaan Farxiye Xasan Cali, xildhibaan Falfloos, kusoo dhawow waad maqlaysaa Maxamed Mire Axmed.
بسم الله الرحمن الرحيم هرتا هولودين كفي او اي ابتيغي قالي ونجعلو عدبان كي يسرفتر اي واسلامة ومعالي ذا ميل كست اي جوغان اي نقد اي سنة اي قار اهان هير قل مدو وحان ليه واسلامة تين قلبون اكسن حدي ان حقيق ذا لقاح لنا دباتا ايماني انو وحان امين سنة هي دولد دا سيدرالكا هر جوغيال كيدر اي زرزارة اي مدحوينة ان ايهين من قرن ان ايهين من كسو دادالي قل مدو انينا بربورين حسن شيخ نقول الله كسي إلهينا وحكبر يا إنه سمعدي يشرفت أو قل منو كسوه يوكم يا المرمال تأكر وحا عبدين وإيه قل منو مركان إفقصاني إيه عان دقالاني إيه سي شرعي وشرعي الدرع إيه أو أسيق الجوغة أبتقي إيه نكور إن المدى عوينها عبد طلبها يا حيث إيه حراد أو كحيقين كقدوميها بارلمان كي أبتهر جوغو وهي قدقي وحو كجري وحكري ذاية إنه إلا بضع سنينو قلديين ولي بأي سي شرعي أبدا عينيك شرعي أقرنا وأبتقي كميدها أنا واساس أريدنا شرعي أس أمرنا إيه أسيق أو وحكا قور إيه أو أسيق السبيل إيه لا بضع سنين إيه سي شرعي أكو بعيد دولة دفتر الكاوين صودع كسي وحو كجري أبتقي نمات دبك الله وعي إيه تغي مدعتوية ذا إيه مدعوينو أو نبري وروحاتو بسواسي فشرعي لكن أنا وقال الله إن أنا أقدر بقمية صومالية ما أنت وحاربة إن مدعي وحالوقت فيه لنا جوجيو خالينا ديك أهاتير أولي برحال الجرين بدن كبعي أبتقي اللي الفضي وكاي مرقاتين وعوكية فدرالكو إنا واحد بسمعنين ونوحدين
وايه فرحي آد بضو ما هاتسنتها أن أبتقي عسينا مركة حلوان محمد مرا أحمد
بسم الله حلوان دي دفتر أسود وين هيا وأنا ما سنتها وحا حقيقة وأن كوجرين شكي in faragelinta galmudug ay ku haysay dawladda federaalka ay u hagaagi laadahay dibeeshiintii iyo dawladnimadii galmudug ayay dareen u tahay sababtoo ah galmudug barseys waxay gashay markii xasan shiir meeshii xasan shiir qortare waxaana xasan shiir wuxuu ahaa aasaasihii iyo dhameystirihii maamulada dawlad goboleedyada oo ay ugu dambeysay shiir shabeel iyo galmudug waa uga mahadcelinayna waxaana sharaf badan u ahaa waxbu dhisay laakiin kadib inay qaqada galmudug waxa hor istaagay dawladda federaalka ee jirta waxaana hor istaagtay proseskii heshiiskii Djibouti madaxweyne Farmaajo asaga dhameystiray dhismareed uu yimid haddana barnaamijku wuxuu ka socon lahaa madaxweynada Soomaaliya marka hadii dawladda federaalka ay faragelin joogto ah ku hayso ma dhismayso galmudug proseskii iyo heshiiskii la dhameystirana wuxuu ka dhaqaaqi lahaa galmudug
xildhibaan maxamed
dhaqaaqi lahaa dawladda federaalka
xildhibaan maxamed
uga dhaqaaqi lahaa dalil u ah
maxaa dalil u ah
waxaa dalil u ah waxa lagu guuleysan lahayay in la dhiso xukuumadii in proseska heshiis kor loo socdo caqabadna waxaa ku ah oo aad ogtahay marqaati ka tahay gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeenkii galmudug waxay si toos ah ula safteen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ee federaalka waxayna caqabad ku noqdeen ay diideen in heshiiskii iyo proseskii iyo dhisitaankii golaha wasiirada ay hor istaagaan ilaa haddana ay amarka qaataan dowladda federaalka
waaye aan xildhibaan farxiye falfaloosiino waad maqlaysaa maxamed mire axmed wuxuu yiri xildhibaanku dowladda federaalka hortaagan tusaalooyina uu soo qaatay markhaatina uu kaa dhigtay adigana markaagii
بسم الله الرحمن الرحيم horta waxa uu hayaa aniga abtigay waxaan leeyahay wuxuu asiga ogyahay u jeedo iska inda tira waxa qof walba oo baarlamaan galmudug ka noqotana maalinta qiyaamada waa laga diina waxa ay soo bisay anagu markaan uu soo dadka dhuso mareebtigan ku jiray dadka wax inay hagaagaan rabaan ku jiray xildhibaan aan ka ah xildhibaanadu waxaan ahay albuur iyo galareeri ka soo jeeda dad badan oo kumanaan dadkeygana waxaan suurtagalayn inaan u qaado waa diin galmudug hadda markaan joogno dowladda federaalka oon xadaado joogno dowladda federaalka boqol iyo konton kun oo dollar oo annag baarlamaanka ay leeyihiin loogu talagal inaan ku shaqayno labaatan iyo toddoba bilood ma aanan qaadan waana noola diiday waxa soo qaadana waa madaxweyne xees markaatii oo kale xildhibaanadaana guryaan deganay nolola un baanay waa shaqaynaa lacagteeda boqol iyo kontonka dowladda federaalka xataa waa la isqabsada ma dhiina maalin kasta boqol iyo kontonka dollar bil kasta way shubaan waxaa kii soo hirtay annaga waxaana la yidhaha galmudug aniga ceelbuur hadda kasoo jeeda for example aad ma ka noqon karo bullaan xildhibaan hir shabeellana kama noqon karin maamulka meeshaan ku dartaan ka noqon karaa waxaa hadda caqabada keenay oo dagaalka keenay iblaana waxay ku jirtaa maamulka galmudug kili kashanaada waxuu ku jiraa maamulka galmudug hir shabeella waxay ku jirtaa maamulka galmudug waxaana nahay maamulo aan waxa isku darsanay galmudugna waxaa xildhibaan ka noqon kare amba wasiir ka noqon kare dadka u dhashay deegaanka galmudug inaan deegaanka galmudug meel kulahay deganayn
waxaa lagu daray xildhibaanadii way fadhiyaan dadkii galmudug wax kulahay ee deegaanaan u lahay
xildhibaanadii
lagu sooaaa ku jirana waxaa loo diiday inay ka qayb noqdaan xildhibaanada laga soo aasaasay iisomareef
waad mahadsantahay
keentay in galmudug kala tagto la kala tago federaalka waxaan leeyahay yaan haballe xogxogan
xildhibaansoo
cadaynaanayna shaqan u baahana
xildhibaan falfalos waad mahadsantahay xildhibaan maxamed mire axmed waad maqlaysaa gabagabadii baan soo gaarnay xildhibaanadana waxay tiri
atra xildhibaanadeeda waa maadsan tahay waxaan weydiinaa su-aalah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka cali gacal casir wuxuu deegaanada galmudug ka maqan yahay 73 casho oo uusan imaan sharcigana wuxuu qabaa 45 casho wixii ka badan hadduu maqnaado inuu xilkiisa ku weynaayo yaa ku haya xamar ma galmudug waa ku haysa mise dowladda federaalka ku haysa sidoo kale maxamed xaashi carabey waa madaxweyne ku-xigeenkii galmudug wuxuu hadda ku sugan yahay deegaanka caabud waa ku sugan yahay magaalo madaxdii waa dhuusamareed waxay ka shaqeeyaanna waa dowlad goboleedka galmudug ay mas-uuliyadda u hayaan maay dhuusama reeb yimaadaan wixii qaldan hadday qaldan wax ka saxaan ay dadkii kala hagaan ilan madax ayakaawe nina xamar inuu ka taliyo oo dowladda federaalk ku hayso nina inta xamar ka yimaado caawid waa marka looma labood joogo inuu ku noqdo meesha la yidhaahdo xamar arrintaas waa faragelin cad oo dowladda federaalka ay nagayso
xildhibaanka
waxaan usoo jeedinaynaa waxaan usoo jeedinaynaa oo aan ka codsanaynaa si maamulkan galmudug oo hadda dib heshiisiin iyo midnimo qaatay inay garab istaagaan
waad mahadsan tahay halkaasaan ku joojinaynaa
madaxdooda inay ku shaqayso dhuusmareeb oo yimaadaan
codsigaasaan ku joojinaynaa
maya
soo dhow su-aashiisana ka jawaab gabagabadii baanan joogna
abtigay waxaan leeyahay waa xildhibaan galmudug aniyo asiga waa isla shaqayna xareed 87 isho wuxuu ka maqnay baarlamaanka galmudug sharciguna wuxuu qabaa 45 isho ashaa ila tuuray sow maanta inta shir guddoomiye u noqdo guddoomiyaha baarlamaankii xali gacla uu xil uga qaadi karaa asaad adaa ku tiri haddii lasoo celishaa lagu arkaa adaa tiri xareed wou dhacay guddoomiye baarlamaan ma noqon karo 87 isho maqaya sow maanta kuu shir guddoonshay sowsa maanta xali gacal casir uga qaadi karaa midda kale waxaan rabaa tigan un sheego maamul galmudug la yiraa waxaa laysku daray maamul la yiraa sunawal jameeco waa dagaalnay waa kala baxnay cadaadaan tagnay dowladda federaalka nagu dhex jirta waa nagula maqnaa waraan sugaynay in jawaab la wada keen dad dagaashanaan inaynu maamulka isku darteen ku dagaalay saa u ridi kartiin ma sunawal jameeco ka yimid galmudug ka yimid 54 xildhibaana cadaado fariisatay cadaadaan joogna weliyaan ogolnahay waanwaan laakiin waxaa wax rida maamulo isku darsoomay raallina
isdagaalna
waad ogtahay
waana
isuguma keen dara galmudug iyo waxaana sunawal
xildhibaan falfalos wada mahadsan tahay xildhibaan maxamed mire iyo xildhibaan farxiye xasan cali labadiina waa idiin mahad celinaya dhegeystayaal xubinteena dooda gaaban maanta oo aanu kusoo qaadanaynay faragelinta la sheegay in dowladda federaalka ay ku hayso maamul goboleedka galmudug madhaba mise cilad gooni ah oo galmudug haysata ayaa jirta oo igala qaybgalayeen xildhibaan farxiye cali xasan oo loo yaqaan falfalos iyo xildhibaan maxamed mire axmed waa nagay intaas tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiiso leh
jaamac abuulla jaamac ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdi Weli, waa wariyaheena ku sugan magaalada London. Waxaa la soo jeedinayaa Xaashi Ibraahim Adan.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo ku sugan London, waxaana la soo jeedinaya anigoo ah Caashe Ibraahim oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
Caashe, waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa warbixin dheer oo uu qoray wargeyska The Guardian ee kasoo baxa magaalada London oo ka hadlay howlgal ay ciidamo Maraykana hoggaaminayaan oo lagu weeraray guri uu deganaa Allaha u naxariista ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdilla Cismaan. Wargeyska ayaa waxa uu ku sheegay weerarkaasi in uu ka dhashay xogo khaldan oo la bixiyey ka hor inta weerarkaasi aanu dhicin.
Wargeyska ayaa qoray in ciidamo wada jir ah oo baadi goobaya maleeshiya Islaamiyiina ay xoog ku jabiyeen guri uu deganaa hoggaamiye si weyn loo qadariyo, islamarkaana isla goobta ka xireen 3 wiil oo dhalinyaro ah. Ciidamada isugu jira Mareykanka iyo Soomaalida ee howlgalka fuliyay kana fuliyay guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cade isla markaana ka kaxaystay dhalinyarada waxa ay u eegtahay inay haysteen xoga marin habaabineed sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay ciidamo Soomaaliyeed oo ay weheliyaan ugu yaraan hal nin oo ajnabi ah ayaa jabiyey oo galay guriga Aadan Cabdilla Cismaan oo ahaa hoggaamiye wadani ah iyo madaxweynihii hore oo geeriyooday sannadkii 2007 kuna geeriyooday magaalada Jannaale oo 100 kiiloomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho jimcihii aynu soo dhaafnay. Xubno ka tirsan qoyska madaxweynihii hore ayaa u sheegay wargeyska The Guardian inay si weyn uga argagixeen howlgalkan lagu raadsanayo maleeshiyaadka Islaamiyiinta. Dhacdadan ayaa abuureysa walaac laga qabo howlgallada noocan oo kale ah ee lagula dagaalamaya xag jirka qaaradda Afrika.
Sannadkii hore waxaa dalka Nigeria lagu dilay ciidamo Mareykan ah oo ay ka dhalatay caraf fara badan iyo su'aalo la xiriira lacagaha ku baxa howlgallada ciidamada Mareykanka ee Afrika. Wargeyska ayaa sheegay in saddexda dhalinyarada ah ee laga kaxaystay guriga weerarku ka dhacay ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa iyo 20 jir ilaa iyo haddana aan la ogeyn halka ay ku sugan yihiin.
Wargeyska ayaa caashooy waxa kaloo uu ka hadlay in ciidamadan ay weerar u geysteen beer uu lahaa madaxweynihii hore Aadan Cade oo Soomaaliya soo hogaaminayay intii u dhaxaysay sannadihii 1960 ilaa 1976 noqdayna madaxweynihii ugu horeeya ee Soomaaliya soo mara. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa raali gelin u gudbiyay qoyska madaxweynihii hore ee lagu weeraray gurigooda.
Wargeyska ayaa qoray in mid ka mid ah sirdoonka Soomaalida oo ku lug lahaa howlgalkan ka dhacay goob ay ku xoog badan yihiin Al-Shabaab uu sheegay in xog qaldan la helay intii howlgalku uu socday iyo ka hor inta howlgalku aanu dhicin kana dhicin guriga madaxweynihii hore. Mareykanku ma aanay garanayn goobtan waxaana ay aamineen xog khaldan oo la siiyay oo laga aruuriyay dad mararka qaarkood aan ka run sheegaynin waxa jira sababo la xiriira saameynta qabiilka. Sidaasi waxaa laga soo xigtay ninkan ka tirsan sirdoonka Soomaalida.
Wargeysku waxa uu leeyahay caasha si kastoo ay ahaataba waxaa jira ila kale oo laga helay xafiiska ra'iisul wasaaraha oo lagu sheegay in goobta la beegsanayay aysan ahayn guriga madaxweynihii hore, howlgalkana uu ahaa mid ay qaadeen ciidanka Soomaalida oo talooyin helay. Ciidanka ayaa daba socday sida wargeysku uu qorayo xubno ka tirsan Al-Shabaab oo u baxsaday jihada uu ku yaallo guriga madaxweynihii hore, hase yeeshee ciidanka ayaa si aan ku talagalahayn howlgalka uga fuliyay guriga oo ay qoyskani ku noolaayeen.
Wargeysku waxa uu qoray in ra'iisul wasaare Khayre uu u sheegay qoyska madaxweynihii hore in baaritaano lagu sameynayo dhacdadan islamarkaana la sii dayn doono saddexda dhalinyarada ah ee guriga laga afduubay. Nin sirdoonka Mareykanka ka tirsan oo wargeysku uu soo xiganayay ayaa isna laga soo xigtay mararka qaarkood khaladaadka dhaca waxaa sabab u ah xogaha ay bixinayaan dadka deegaanka ay howlgalladu ka dhacaan.
Wargeyska ayaa soo xiganayay Major Carl West oo ah afhayeen u hadlay ciidanka Mareykanka ee AFRICOM. Waxa uu sheegay in ciidanka Mareykanka shaqadooda ay ku kooban tahay in la talin iyo kaalmasiin ay siiyaan ciidamada Soomaaliya si ay u wiiqaan howlgallada Al-Shabaab, iyadoo 4 Sebtembarna uu dhacay howlgal lagu baacsanayay maleeshiyada Al-Shabaab. Wargeyska ayaa ka hadlay in howlgalkan uu hoosta ka xariiqayo dhibaatooyinka siyaasadeed iyo kuwa bulsho xilliyada ay howlgalladu dhacayaan.
Howlgalkan lagu qaaday guriga ninkan caanka ah iyo dhalinyarada la xiray waxa ay taageero siin kartaa maleeshiyada Al-Shabaab sida laga soo xigtay dadka khubarada ah. Horey waxaa u jiray dacwado ka dhan ah in mararka qaarkood ay howlgallada noocan ahay waxyeelo ka soo gaarto dadka rayidka ah.
Sida laga soo xigtay dhaqan Cismaan oo ka mid ah qoyska la weeraray waxaa ciidamada hogaaminayay nin cad oo dheer oo ku hadlaya luqadda Ingiliishka. Dadka goobjoogayaasha ah ayaa iyaguna sheegay in ninkani uu ku amray ciidanka Soomaalida in ay guriga baaraan markii ay xoogga ku galeen.
Sucaad Cabdullaahi oo la dhalatay 2 ka mid ah wiilasha la xiray ayaa sheegtay in guriga ay ku dhex dhuunteen markii ay maqleen dhawaaq weyn oo lagu soo jabiyay albaabka guriga. Waxay sheegtay inay wateen toos oo ay amreen in dhammaan dhulka la jiifto, kadibna ay qolalka ka soo xireen 3 wiil. Sucaad ayaa sheegtay in xataa loo diiday inay is-asturaan, sidoo kalena waxay indhaha ka xireen awowgood oo qaba cudurka sokorta.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo Caashe Ibraahim oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
waad mahadsantihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Caashe Ibraahim aadan ay kuwaasi ahaayeen oo soo jeedinaya wargeysyada. Haatana bal aan idin soo qabanno heesaal ku dhigeed yahay cashar, waxaa ku luqaynaysa fanaanada Nimco Yaasin.
Salmaaye aadilkiina uumaan caawimaad ka sugaya codka macaan ee Nimco Yaasin iyo heesti cashir waxay u dambeysay dhageysteen idaacaddayada fiidnimo tan iyo kulantideennana waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac dhammaan baahda v o a oo idin leh isbaqal dambe oo xiiso leh. I'm a lot of
عشرو بي وقت سوق ودت عشرو